ከጠገኘፍ ዱብስነራ ኡመቱት ኦሮሞፍ አማራ ግዱት ወልት ሂዳተ ተኩማፍ ኦቦሉማ ባሮተ ሄዱ ለኮፍስ ሲጭምሱፍ ጀቹዳን ጉርሙን ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ አቦተ ገዳ ማንጉዶ ተብያፍ ነሞተ በበ ከሞፍ ከሳ ቀቡቶኮ ሀርአ መጋላ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ባህር ዳር ገለጅራ ቡልቺን ሶተ ለማንራ ነሞን ከን ኢትርማታን ኮንፈረንሲን ኢማካናት ፉልፈቴ ቦር አቹመት አከገጌ ፈማው ጅሩስ በከመጅራ ማሪንጀል ቀባኩን ከን ኡመቱት ኦሮሞ ፈማራ ግዱት ገጌ ሰሙንጀል ቀባ ታኤዩ ገረፉል ድራቱ ኡመቱት ኢትዮጵያ ቢየቲ ከሳ ማራወሊን ኦቦሉ ማፍተኩማ ጀቤ ሱረት ከነት ፉፌ ግጌ ፈሙተው እትጋፈተማን ቢሮ ኢሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ኦቦ አዲሱ አረጋ ሁበጂ ሰኒጅራን ነሞቱ ባህር ዳርት ብልብሉን ሃውስ ኦፍ ሲሴ
ኦቦ አዲሱ የሮአማ ካና ቡልጂ ሰናኖ አማራ መጋላ ባህር ዳር ከጅርተኒ ጉርሙኒ ሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ራ ከስመስ ማንጉዶታ ደርገጎተ ኢርማችሴ መጋላ ባህር ዳርት አርገመ የሮከነ ከጀሩ ዶዱን ከደጋማ ጅሩ ማሊን ካዮንሳ ማሊፍ ደምታ
kayonsa akuma bekamu biye to teram to kana jaru ke setti umanne oromo fi umanne amara barota dera da fi hariro cima qabutani hariro siyasa awasuma fi dinagde cima dan kalesa biye kana jarani juru biye kana jaru ke setti arsawon gurgudas walin kafalatu ani fakenyaf yero humnonni werarto ta adada biye lati gara biye kana ufan walin qafsani biye kana ra kolacha birmaduma biye kana iksaw moto to turanda qabso faradalgi gege famature ke setis ilman oromo ilman amara walin tawdan qabso hatta gege sani sirbichi akaburkutaw hala sani ti wodan tujira sanabre derbe umanni laman jama wasumateni igan gailan kan walikit amanida tokwa fan kan dratubata ለተወና ማራ ሚሊዮን ትለካመን ኦሮሚያ ከስጅራቱ ኦሮሞን ንኩመ ዲባይ ትለካመንስ ናኖ አማራ ከስጅራቱ ዲነግዴታኒ ሸከሱማሪሮን ሳኒ ባይጭማዋንቴ ወልጭቱ ፈኛ ኡመቱ ተላማኒ ከነ ጭምሱን ኦቦሉማፊ ወልጃለላ አኡመቱ ተላማኒ ከነ ጭምሱን ሀሪሮ ከለስጅሩ ጫላ ሀርአሞ ቢያ ወልጭቱማን ከስት ከበጀም ኦቦሉማን ከስት ምርከናይዲ ፈየደሙማ ነቀቀበሲ ከስቱሞሚ ኡሙከሰት ቆኑ መተላማኒ ሙርቴሳ ዋንቴፍ ከነያኔ ጃርሶ ሊቢያ አቦቲ ገዳ አቦቲ አመንታ ደርገኮ ተነሞተ በደካሞ ፋርቲስቶኒ ገራ መጋላ ባህር ዳር ጥፋኒ ኮንፈረንሲ ኦቦሉማፊ ኮንፈረንሲ ኦሊፒፊኛ ኡመታችን ሱደን ደው ገዴሱፊ ከያደሜ አዴምሰ ከናኒስ ናኖ ኦሮሚያ ቢየ ኢትዮጵያ ረምቱ ከነ ጃሩ ከሰት ቆደ ጉዳው አንቀቡ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያዳ ኡመቶተ ኦቦላ ኡመታ ማራው ጅሚን ቆፈቱንታኔ ኡመቶተ ኦላ ወጅኒኒስ ሀሪሮሳ ጭምሰቴ ደሙራ ካኒኒ በርባዱ ከናፍ ቃመ ሰነት ካሮርፈቴው ጅበበላው ጅታጅራ ቃመ ካሮራ ሰነት
ከከይንስ ኩኒ ገመ ኦሮሚያ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ራቲካ ጀልቀበም ጀቹዳ
ከከይንስ ኩኒ ገረቶኮ ጀልቀበም ጀቹን እንደና ኡመና ማራፊ ኡመና ኦሮሞ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያስ ሞቱማ ናኖ አማራ ዳንጋ ደራ ዳኖል ዳንጊሱ ወልዳንጊሱ ቆፈቱንታኔ ሞይ ሮረኪናት ወሊቀ ከባቱራን ፈከኛፊ በረደርብ የሮሆንገናም ማቴ ኡመኒ ቦራና ረከታቱረት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያፊ ቆናምብልቶኒ አማራዳ ዋንቀበን ራሂር ሱዳን ደገሰ ነሞተ ቤላኒ ነሞተ ረከተኒ ሳይሳቱራኒሩ በረከነሞ የሮ ሃሮጣና አረማኒን ቦጨደሙ ባይሚ ዱፍ ገይቲ ደርገጎኖ ኦሮሚያ ከከውም ሰመታሳኒ ቲንካኒ ገረ መጋላ ባህር ዳር ገረ ሃሮጣና ዱፈኒ አረማሳን ሃለሳኒ ትብክሳ ቱረን ቱረ ከናስ ወልደገርቲ ፎልገርጋር ተከቲ ወሉመ ከይሰ ከንቱሬ ደጥቶ አመሞ ደርገጎንሱ ንሮዱ ፈንቲ ሀሪሮ ሞቱማ ሁመተላማኒ ጭሞከቀቡ ዋንቸ ደበርሰኒ ከንሳንቱረኒ ጭዶ ሁመትኒ ሁመትኒ ሞቱማኒ ሞቱማ ነው ልትቁፈ ተኩማው መታፊ ሀሪሮ ቦሉማው መታቺ ሹቀበከንጀድ ዋንቸ ዲሳዋንቱረኒ ሰነቱ ገረካሮራት ጅጅረመ ፈዲንሳ ፈዲ ሞቱማቲ ሲ ፈዲ ሁመቱ ተላማኒ ቲሲ ሐለከናን ደከንኒ ከይቹን እንደንዳም
ኬሱማ የሮማ የሮ ሞርሚን በከደዳቲ ኬሱማ ሞሮሚያ ኬሰት በከደዳጌ ግፈማ ጅሩቲ ነሞኒ ዳለታን ኦሮሞን ታይን በከከሲት ጀፈመን በከከሲት ሚደመን ከጀሩ ዳጋማ ጅረፈከኛ በደለ ፋከሰት ነቀምቴ ፋከሰት ማሪንኬ ሰነማኩን ዲሞተከና ካራቲ ፍሩንደንዳ ሙረቲ ረኮሌንኩ ዮጅሩተ ያካታቲ ነጋን ወሊንዱበቹ ደንዳ ሙረቲ ዮካንሞ ዳለተ ከብራ ናኖ ከብራ ኬሰት ነገኛ ሳ ኤጉ ደንዳ ሙረቲ ወነፉ ለፈቴ ዱበቱሞ አጀንዳ ማሪኬ ሰኒ ኮንፈረንሲን አማኩም ማልን
አጀንዳ ማሪኬኛ ሀሪሮ መተላማኒቲ ሀሪሮ መተላማኒቹንሞ ዋኔሮ ተኩቲ ዳንጋውቲ hariro kaleessa waggoota dheeraa wajjiniin uummatni kun yeroo rakkoof yeroo kannoo wajjin dabarsaa ture. Waliin ta'ee aggaamii biyyatti godhamu waliin ofirraa qolachaa ture. Achi keessa darbees immoo hariiroo uummata lamaanii keessatti yeroo dheeraaf yeroo baay'ee kan inni ittiin ibsamu wal jaalalaaf tokkummaadhaan ta'us hanqinoonni akka walitti bu'iinsaatiin ifan darbee akka jiru hin beekama. Kanarraa ka'uudhaan hariiroo uummatni lamaan kaleessa qabu sirriitti madaalu ciminaaf hanqina isaa addaan baasanii cimina isaatti dhiyeeffachuudhaan hariiroo fi obbolummaan uummata lamaanii akka cimu taasisuudhaan haalli dhibbanaas marii keessatti waan daanga'u hin qabu jechuudha. Qaamaanis dhaqnee naannoo Buunnoo Badillee waan ture ilaallee dhufne waan ta'eef obbo Nagusuu Xalahuun fa'aa wajjin hin taane walitti bu'iinsi iddoo sanatti uumamaa ture fedhii uummata akka hin taanedha kan hubannee dhufne. Kanarraa ka'uudhaan karaa waaraa ta'een uummatni akkamitti nageenyaan wal jaalalaan obbolummaadhaan waliin jiraachuu danda'a kan jedhus irratti mari'atama. Sana bira darbees kallattiiwwan fuulduraa maal ta'uu qabu hariiroo fi obbolummaa uummata lamaanii cimsuudhaaf hariiroon jiraachuu qabu maal ta'uu qaba kan jedhu kallattiin ittaananu siin ka'ama. Kanaaf maree bal'aatu gaggeeffama. Maree sanaaf ka'umsa kan ta'u hayyoonni yuunivarsiitii biyyattii keessa jiran keessuma hariiroo uummattoota lamaanii irratti qorannoo adda addaa gaggeessan waraqaa marii ka'umsaaf ta'u dhiyeessu sanarra dhaabbachuudhaan immoo hirmaattonni konfiransichaa yaadaa fi gaafii qaban dhiyeessanii kabajamtoota pirezidaantii naannolee lamaatiin kallattiin hojii ittaanuu kan saamu ta'a jechuudha.
Obbo Addisu, yeroo mormiinis jiraatu yookaan immoo yeroo walitti bu'iinsis jiraatu akka tokkotti dhibeen akkasii uumamuu danda'a. Naannoo kam keessatti ta'uu danda'a? Naannoo Amaaraa keessatti, uummattoota Kibbaa keessatti ta'uu danda'a? Oromiyaa keessatti ka'uu danda'a? Tarii dhalataa naannoo tokkoo naannoo isaa keessatti du'uu yookaan ajjeefamuu caalaa dhalanni naannoo tokko naannoo biraa keessatti yeroo ajjeefamuu dafeetu namni sanatti kaka'ee maaliif jedhee ka'a? Dhimmoonni akkasii akka tasaa bakka fedhetu yoo uumaman akkaataa itti furamuu danda'u tooratti nagaan bu'uu danda'u tooratti dhimma sana bilchinaan ilaaluun danda'amu irratti wanni dhiyaatu wanni dubbatamu jira marii kanarratti
hin ka'a. Rakkoon dhibbanaa kunis ka'ee irratti hin mari'atama. Ta'us immoo lollii fi jeequmsi iddoo adda addaatti ka'an sababa jeequmsa sanaatiin immoo namoonni jeequmsa sanatti hirmaachuudhaan walitti bu'iinsa sana gara walitti bu'iinsa sabaatti geessu barbaadan achi keessaas nagada siyaasaa nagadanii keessaa bu'aa argachuu barbaadan kuni dhimmoonni akkasii uummata akka bakka hin buune jechuudha. Fedhii uummataas akka hin taane karaa argisiisuun, fedhii mootummaas akka hin taane karaa argisiisuun irratti waliigalteen gahama jedhameeti kan amanamu. Namni kamiyyuu nagaadhaan jiraachuu qaamni isaatuun irrattiin qabeenyi isaatuun barbaadaa'in naannoo Oromiyaas ta'ee naannolee Itoophiyaa kam keessattiyyuu nagaadhaan jiraachuun mirga heera mootummaan isaa kennedha. Kanaaf hooggantoonni mootummaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa akkasumas hawaasni akka waliigalaatti hubannoo wajjiniin hanqinni yoo jiraatu kanarrattis hubannoo gahaa qabatan gochuudhaan kan itti deemamu ta'a. Sanaa achitti garuu walitti bu'iinsa asiif achitti uumamuun yakka yookaan immoo badii iddoo tokkoof iddoo biraatti uumamuun sana gara siyaasessuu qofammoo osoo hin taane sana afartanii bu'aa adda addaa irraa argachuuf haalli deemuuf itti yaalamuu fi mallattoon nama mul'ataa jiran mallattoo sirriitti hunduma dura wanti caalu nagaadha, wal jaalalaa, obbolummaadhaan jiraachuudha. Darbee immoo walitti bu'iinsaaf hokkoroomamu keessatti namni badii balleessu saba bakka bu'ee yookaan naannoo bakka bu'ee miti. Namni akka adda addaa keessatti hirmaatus saba bakka bu'ee yookaan mootummaa bakka bu'ee miti. Garuu immoo dogoggora akkasii uumamu keessatti namni badii balleessa badii isaatiin akka gaafatamu gochuu. Sana bira darbee garuu waa hunda caalaa nageenya wal jaalalaaf obbolummaan akkaataatti jiraachuu danda'u dogoggorootaa fi hanqina mahoowwanaa turan keessaa immoo barnooti baratamuu danda'u maalinni kan jedhu addaan ba'eetti kallattiin kaamadhamee kan eegamachuu.
Mariin amma gaggeeffamaa jiru yookaan immoo konfireensiin amma gaggeeffamaa jiru kuni bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa gidduutti. Bulchiisonni baay'een Itoophiyaa keessa ni jiru, uummattoonni Kibbaa jiru, bulchiisa naannoo Tigraay jira, Gambeellaan akkasuma hedduutu jiru. Dhimmi kun gara sanatti itti fufuudhaaf abdiin jira moo mariin jalqabame jira moo gama kanaanoo maaltu jira?
Sochii haaromsaa erga eegalame asii naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa uummata Oromoo keessatti miirri kaka'umsaa fi miirri tokkummaa uumamaa akka dhufe hin beekama. Uummata Oromoo keessatti miirri tokkummaa fi miirri wal dhaggeeffachuu uumame kun akka injifannoo tokkotti ilaaluun hin danda'ama. Injifannoon kun garuu karaa waaraa ta'ee fi karaa uummata keenya fayyaduu danda'u, karaa biyya keenya fayyaduu danda'u kan inni itti fufuu danda'u yoo hariiroo fi obbolummaa sabaaf sablammootaa wajjin hin qabne cimsuu dandeenya akka ta'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti itti amanna. Kanarraa ka'uudhaan egaa injifannoowwan amma galmeessisuu eegalle kan akkatti bu'uu fi ummata obbola naanno keenya keessa jiraatan wajjin ummatni oromoo hariiroo wal jaalalaaf obbolummaa kanaan dura barame cimsee akka itti fufu ummanni oromiyaa keessa jiraatu sabaaf sablammiin oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu kan qabsoo ummata keenyaatiif tumsu akka ta'u wal jaalalaan ummata keenyaa wajjiniin akka jiraatu diinagdee biyya keenyaaf naannoo keenyaatiif gahee isarraa eegamu akka gumaachu gochuufidha kan inni hojjetamaa jiru. Naannoon oromiyaa naannolee hedduu wajjiniin wal daangeessa. Kanaaf akka biyyaattis konferensiiwwan obbolummaa fi waltajjiiwwan muuxannootti wal jijjiiruu dandeenyu karoorsineeti kan irratti hojjennu kan naannoo Amaaraa ittiin jalqabuudhaaf malee kanaan kan xumuramu miti naannolee kan biroo Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin iddoo walitti bu'iinsa uumamee rakkoon mudachaa jiru naannoo Somaalee Itoophiyaa tuunatiin rakkoon jiru rakkoo uummataaf uummataa waan hin taaneef wal jaalalli obbolummaaf nagaan akka gochuudhaaf achi keessatti immoo kiraa sassaabdoonni karaa adda addaatiin walitti bu'iinsa uumamu sana walitti bu'iinsa uummata gidduutti uumame fakkeessuudhaan daldala siyaasaa daldalachuu barbaadan karaa daldalsiisuu danda'u fi obbolummaa waliin jireenyaaf tokkummaa biyyaa karaa cimsuu danda'uun karoorsinee irratti hojjennaa. Kanaaf uummattoota Gambeelaa wajjin, uummata Beenishaangul Gumuz jiru wajjin, uummata Somaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay, sabaaf sablammoota, uummattoota kibbaa jiran, uummata hundumaa naannolee biyyattii keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenyii fi tokkummaan obbolummaan waliin ahuun wajjin jiraachuun nageenya akka uumamu gochuudhaaf gaheen irraa eegamu gochuudhaaf karoorsinee hojii bal'aa kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanarratti kan dhaabbatu miti.
Konferensiin inni amma magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota hammamiif deemaa yoom xumurama?
Arra hirmaattonni gara magaalaa Baahir Daar galaa jiru yeroo ammaa kana eegii magaalaa Baahir Daar galanii booda konferensiin kun guyyaa boodii gaggeeffama guyyaa tokkoof gaggeeffama guyyaa guutuudha kan inni gaggeeffamu waraqaa qorannoo lamatu dhiyaatee irratti maratama sana booda gaafa sanbata guddaa immoo iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata tuuristii ta'an kan magaalaa Baahir Daariif xaanaa keessatti argaman daawwachuudhaan kan gaafa sanbata guddaa golaabamu ta'a jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi namoonnis isin galateeffadhaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama bulchiisa naannoo Amaaraatiis itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Nigusuu Xilaahuun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin.
በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞና የአማራ ብሔረሰብ አባላት ይሁን የየትኛውም ብሔረሰብ አባላት የህዝብ ለህዝብ
isa jalqabaa miseensota saba Oromoof saba Amaaraa gidduuttis ta'e miseensota sablammii kamiif kam gidduutti akka sabaaf sabaatti wal dhabinsiif walitti bu'iinsi hundee dhumarraayyuu hin jiru jiraachuus hin danda'u uummanni akka uummataatti Amaarri akka Amaaraatti akka sablammiitti Oromoon akka Oromootti akka sablammiitti yeroon itti walitti bu'an hin jiru seenaan itti walitti bu'an jiraachuuyyuu hin danda'u hin jiru. Walitti bu'iinsoonni naannolee adda addaan ka'an garuu bifti isaanii kamiyyuu haa ta'u sababaan isaanii kamiyyuu haa ta'u uummata Oromoof Amaaraa gidduutti qofatu hin taane sablammoota kibroo birattis walitti bu'iinsoota sana bifa walitti bu'iinsa sablammoota gidduu qabsiisuudhaaf sochiileen godhamanii jiru. Kanaaf isaan kun gara walitti bu'iinsa sabootaatti jijjiiramu yeroo jijjiiramanis arginee jirraa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun. Sababaa kanaan lubbuun namaa badee jira. Qabeenyaaf manni barnootaa dhuunfaa barbadaa'anii jiru. Qabeenyaan dhuunfaas kabiyyaas jechuudha. Qaamni namaa irratee jira. Yoomiyyuu taanaan walitti bu'iinsa akkanaa irraa kan bu'aa argatu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.